Radio poradna.
Ano, začíná radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Budeme se věnovat poruchám příjmu potravy. Dieta až k smrti. I to je jedna z forem poruchy příjmu potravy, kterým se budeme věnovat s psychologem Zdeňkem Čermákem, který přijal pozvání do našeho vysílání. Děkuji za to a vítám vás tady. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jsou poruchy příjmu potravy závislost, nemoc, nebo co to vlastně je?
Já musím říct, že pro mě jako pro psychologa jsou vlastně poruchy příjmu potravy a já k ním opravdu tak přistupuju vlastně další jako s forem sebepoškozování. To znamená, ano, zároveň je to návykové chování a osobně vnímám jako velmi těžkou psychiatrickou diagnózu a zásadní jako psychologický problém. Na jehož léčbu úplně ať už psychologickými prostředky nebo i řekněme nějakými psychofarmaky nemáme stále jako jasnou odpověď. A zároveň jsou také pro mě tématem čím dál častějším, čím dál aktuálnějším, které se týká čím dál mladších a menších dětí bez ohledu vlastně na to, jakého jsou pohlaví. Takže takové ty stereotypy, které se dřív právě vázaly třeba k anorexii, k bulimii nebo k přejídání, že se to třeba týká více dívek a tak dále, tak
to
si
už
myslím, že už to je úplně jako...
pase. A zmiňovala jste sesun té věkové hranice, tak v kolika letech už s tím mají problémy děti?
Já se dneska setkávám i s 8-9 letými dětmi.
Takže to není ještě ani dospívání, je to velmi předčasné. Zmiňovala jste i sebepoškozování, takže dá se to charakterizovat jako forma utrpení pro ty lidi, kteří do toho možná spadnou?
Jo, já si myslím, že určitě ano, že je to v podstatě ono, kolegové, možná psychiatři, psychologové mají třeba jiné zkušenosti, ale já musím říct, že to, co je zásadní a to, co se jako výrazně mění v té praxi, je to, že už mě teda do ambulance nikdy nepřichází jenom klienti, kteří by měli poruchu příjmu potravy. Vždycky je to, součást toho je ještě sebepoškozování, velmi často je tam porucha sexuální identity a je to takový vlastně jako trojbalíček vzájemně se ovlivňujících, propletajících se psychologických problémů, které nasedají na často neobjasněnou příčinu, které my se jako první snažíme porozumět, protože samozřejmě další stupeň, bohužel, ale je potřeba to říct, je to, že jsou tam obrovská rizika třeba sebevražedných tendencí a tak dále, takže to nejsou věci, které by byly dneska, nebo ty poruchy příjmu potravy nebývají izolované, ale jsou i součástí dalších psychických problémů.
No je to určitě takový bludný kruh. Vy zmiňujete, že příčiny se těžce dohledávají, léčba je velmi náročná, tak je otázkou, kde se to vlastně dá vysledovat. Máme třeba my jako rodiče, kteří budeme sledovat děti, šanci to včas zahlédnout, že se něco děje?
Já si myslím, že je velmi těžké ty příčiny odhalit, ale na obecné rovině si myslím, že není zase tak těžké si je jako uvědomit. Když se podíváte vlastně, jak žijí dnešní děti, kteří jsou pod velkým vlivem prostě influencerů, tiktokových tvůrců, ale i jako vrstevníků, tak to byly děti vždycky, ale samozřejmě velmi je propojuje tato ještě jako internetová komunita.
Touha po dokonalosti.
Je tam ta velká touha po dokonalosti, která ale není reálná. To, co nám ukazují influenceři na sociálních sítích, prostě není realita. Ty děti to nejsou schopné jako odlišit. A navíc prostě pokud se tady ještě pohybují na té škále, já tady nebudu samozřejmě žádné influencery jmenovat, ale rodiče, myslím, dobře ví, že tady máme influenceři, který trpí morbidní obezitou a vlastně jedou na vlně takového toho antibody shamingu, co znamená jako pozor, aby někdo mě neřekl, že jsem silný nebo obézní, protože to je diskriminace a v podstatě jako se prezentují, že takový život s tou obezitou je úplně v pohodě a žádný problém je to nepřináší. A na druhé straně zase tady máme ty, řekněme, opravdu, já bych řekl, už vychrtlé osoby, tvůrce, instagramové a tiktokové, kteří zase
se
říkají...
Se chlubí tím, jak jsou štíhlí.
Přesně, máte tam pořád fitness centrum, diety, propagují preparáty na hubnutí.
Abychom to upřesnili, tak těch forem poruchy je více. Je anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání. Můžeme to nějak charakterizovat? Anorexie je, když někdo přestane jíst?
Ano, vlastně odmítá stravu, ale já myslím, že to, co je zásadní tady pro všechny tyhle tři dohromady, ten jeden společný jmenovatel je fascinace jídlem. Akorát, že vlastně pokaždý to má trošku jinou podobu. U té mentální anorexie, jak jste teďka říkala, ta fascinace tím jídlem spočívá v tom, že vlastně já neustále se zabývám tím, co budu jíst, tím, abych toho nesnědl hodně, popřípadě, co musím vykonat pro to, abych, když to tedy sním, většinou jako nějakou úlitbu společenskému nátlaku třeba rodiny, tak abych to ze sebe nějakým způsobem ty kalorie dostal.
Takže sportování nadměrné.
Třeba, ano.
Bulimie.
U té bulimie tam zase je vlastně charakteristické to, že vlastně ti lidé jedí, na oko se s nimi, tam nevidíte žádný problém. Ale oni používají jiné varianty zase toho, jak se těch kalorií zbavují. Většina z nich, bulimiků a bulimiček, se myslím, taky vyzvrací, ale také cvičí, nebo třeba do projímadel, velmi populární stále, nebo do nějakých urychlovačů metabolismu, kterých to jsou ty spalovače tuku a podobně, nebo právě prášky na hubnutí. No a co se týče vlastně toho přejídání, tak já osobně musím říct, že za mě je to větší problém. Protože obezita, na rozdíl od mentální anorexie a mentální bulimie, je civilizační choroba. A obezitě, a o tom jsem naprosto pevně přesvědčen, respektive vztahu k jídlu a k jeho příjmu, se děti učí nápodobou. Takže tam mají obrovskou zodpovědnost za váhu těch dětí rodiče. A opravdu nelze z nich tu odpovědnost prostě sejmout, protože pokud ty děti vidí, že rodiče večer do sebe cpou nějaké nanukáče, do fast foodu, do nějaká vysoce kalorická jídla do sebe prostě cpou, tak přesto, že ty rodiče třeba obézní být nemusí, protože například vykonávají zaměstnání, kde ty kalorie prostě vypálí, tak ale ty děti se ty stravovací návyky prostě osvojují a jejich fyzická aktivita, která se skládá z toho, že jdou do školy, tam 8 hodin sedí, pak jdou ze školy a sednou se k mobilu, na to nestačí.
Jíst musíme, teď je otázkou, kde je ta norma, určitě ještě probereme. Teď už ale nabídneme i telefonní kontakt k našim posluchačům. Pokud by se chtěli zapojit, mají možnost zavolat na 726 a 3x46, případně své dotazy směřujte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes o poruchách příjmu potravy. Naším hostem je doktor Zdeněk Čermák a už tady máme telefonát. Jste v radioporadně, vítejte a můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den. Pane doktore, myslíte, že obezita v dětském věku se může překulit na to, kdy ta dívenka chce být najednou krásná, protože zjistí, že se jí spolužáci poškribují, už teď má bříško, který stahuje kalhotky, aby jí to nesvíralo, takže o to víc jí to přetejká. A už teď má náběh na tu obezitu, ale od její mámy máme zakázáno o tom jakkoliv mluvit a upozorňovat na to Káťu, ale ona asi nevnímá, že jí to řeknou spolužáci a řeknou jí to mnohem vulgárněji, než bychom jí to řekli my. A potom, když ta dívka chce být krásná, tak najednou prostě udělá všechno, aby toho dosáhla.
Pak může přestat
nemůže
jíst.
Se to pak zvrtnout v toto.
Děkujeme za dotaz. Děkujeme.
Naschledanou.
Tak pane doktore, co vy na to? Může se z nějakého přejídání a z těchto stavů stát i ta zmiňovaná mentální anorexie?
Já bych ještě jednou rád poděkoval za dotaz, protože si myslím, že velmi jako odráží realitu dětí, kteří mají třeba byť jenom začínající obezitu a vlastně postoj toho vrstevnického kolektivu k ním, protože opravdu děti jsou v tomto ohledu velmi kruté, jakmile se něčím odlišujete, tak vlastně opravdu vám to dají velmi rychle najevo. Ano, já myslím, že ten dotaz směřuje naprosto správně, protože já se potkávám i s dívkami a s chlapci, kteří mají náběh na mentální anorexii a jsou obézní.
Ono to nejde poznat totiž,
ono,
že?
O tom to není, protože ono taky ten metabolismus se nějakým způsobem nastaví a pak ukládá tuky vlastně opravdu i z velmi malého kalorického příjmu, protože si neustále vlastně dotváří to, jak se nastavilo, jaký má třeba i genetický dispozice. To, na co se paní posluchačka ptala, já myslím, že je opravdu potřeba, ano, do jisté míry respektovat názor maminky v případě, že ta maminka nějakým způsobem činí. To znamená, není to o tom, abychom dítěti zvědomovali, že je nějak ošklivé, obézní, tlusté.
To
může to dítě opravdu nahnat do toho, do obou dvou těch extrémních polů, že nám začne jíst ještě víc, nebo naopak teda bude třeba do těch poruch příjmu potravy, které jsou spojené s tím, že nejí nebo nepřijímají kalorie. Ale je to o nějakých režimových aktivitách, které ty rodiče by měli zavést do života toho dítěte. Oni by tam měli být pořád, ty režimy. O tom už jsme tady také hodně mluvili v tom minulém vysílání. Ale tady se jedná opravdu o pravidelnou stravu, zdravé stravování, ale chutné samozřejmě. S tím, že ta představa, a to bych tady chtěl rodičům, pokud poslouchají, říct, že otevřu ráno oči a řeknu si, tak ode dneška se stravujeme zdravě a to dítě mi na to přistoupí, tak ta je nereálná.
To nefunguje. Já myslím, že každý rodič ví, že to není moc reálné.
Takže nejde o to vyřadit hned všechny ty potraviny, které to dítě je, které jsou nezdravé, ale postupně je nahrazovat a najít nějaký takový jako kompromis, který aspoň tu váhu udrží a třeba nějakým pohybem se jí podaří i snadněji.
Na rovinu ale říkáte, že vlastně ta hlavní a zásadní tíha je na rodičích.
Já si myslím, že na rodičích je to, aby vlastně věnovali tu pozornost dětem obecně, nejenom v té oblasti stravování a tu výchovu a celý ten proces výchovný vlastně tomu nějakým způsobem přizpůsobovali a třeba právě reflektovali i tyhle ty věci, které se dějí v oblasti toho příjmu těch potravin. Ale samozřejmě, co se týká té školy, tak tam třeba a těch spolužáků, tam je nezastupitelná role rodiny k výchově v toleranci, je to také samozřejmě, a k respektu k druhým lidem, ale i samozřejmě pedagogů, kteří nějaké úplně takovéhle ostrakizování kvůli váze nebo nadávky, to je něco, co samozřejmě podléhá školnímu řádu a ty děti by měly být za to nějakým způsobem sankcionovány, to je nepřípustné.
Hovoří se o tom, že opravdu ten nárůst těchto poruch je obrovský, tak čím to je? Není to tak, že čím více o tom mluví, že je toho čím dál více? Ona i ta historie, musíme zmínit, že je velmi dlouhá, protože známé jsou případy princezny Sisi, Audrey Hepburnové, Gabriely Soukalové, princezny Diany, takže i takto známé osobnosti trpěly těmito poruchami, ale proč je toho čím dál víc?
Tak já jako vždycky, když hovořím o těchto jako nových věcech, vlastně, které se objevují v psychologii a psychiatrii, říkám, že oni nejsou nové, ale máte pravdu, více o nich mluví, více si jich všímáme a více se zabýváme třeba tím, jak je řešit, jak těm lidem jako pomoci. Mm-hmm. Ale
máme telefonát, ano. Tak vezmete si prosím sluchátka. Jste v radioporadně, dobrý den.
Ano, dobrý den.
Chcete se zeptat, poradit, povídejte.
Chtěla bych se zeptat, já mám takovou zvláštní poruchu příjmu potravy, ani nevím, kam to zařadit. Začalo to jako, že jsem měla zácpu a přestala jsem kvůli tomu jíst.
Ano.
A pak jsem zhubla až moc, až tak, že jsem skončila v nemocnici, no. A já právě teďka zase držím ten půst kvůli té zácpě, aby to šlo ven prostě. Takže jakoby držím půsty ze strachu prostě, že to ze mě zase nevíde a nechci používat žádný projímadla.
Takže je tam nějaká obava, nějaký strach? Pan doktor pokivuje, zareagujete?
Tak já bych vám za ten dotaz chtěl moc poděkovat, protože si myslím, že také to není úplně ojedinělý případ, kdy vlastně to začíná nějakou poruchou, řekněme, somatického rázu, spojenou právě třeba s problémy s vylučováním a z toho důvodu vlastně potom dojde třeba právě ke strachu z příjmu potravin, z toho, že jím nějaké nevhodnou skladbu toho jídla, která mi vlastně jakoby působí tyhle ty problémy. Ale já si myslím, že tady je to opravdu velké téma, které před nějakou, řekněme, psychologickou intervencí by tady určitě měla být nějaká porada třeba s nutričním terapeutem, nějaká kontrola potravinových alergií a téhle těch všech záležitostí, protože samozřejmě předtím, než se pustíme do léčby třeba takzvané psychogenní zácpy, to znamená zácpy z psychologických důvodů nebo z psychických důvodů, tak se musí vždycky vyloučit všechny ty ostatní příčiny v těle.
Doporučuje doktor Zdeněk Čermák. Poruchy příjmu potravy jsou tématem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším hostem je doktor Zdeněk Čermák a máme tady mailový dotaz. Trápí mě, že má 13-letá dcera málo jí, je velmi vybíravá, píše posluchačka. Nechce snídat, ve škole nevím, co sní. Říká, že svačí i obědva a večer jí, ale opravdu velmi málo, většinou jen zeleninu. Za poslední 2 roky nepřibrala, i když vyrostla. Krevní testy má ale v pořádku. Doporučil byste nějaký další postup, pane doktore?
Já bych určitě doporučil paní posluchačce to, aby se o tom s dcerou promluvila, ale takovým způsobem, aby jí nevyslýchala, proč nejíš a tak dále, ale spíš, aby se ptala prostě potom, jako co jí to přináší, že třeba že tu stravu nepřijímá, aby třeba se promluvili o tom právě, co sleduje v mobilu, jak vnímá třeba svoji aktuální rodinnou situaci, protože velká část poruch příjmu potravy u dětí vzniká vlastně jako určitý odraz nějakého jako velkého nepohodlí v rodině, které to dítě vnímá.
Že se trestá to dítě?
No, nebo víte, ono to může být napojeno i třeba na to, že je to taková podvědomá reakce dítěte na to, že třeba matka mu nevěnuje dostatečnou pozornost, protože jestli něco matku 100% zaujme, její přirozený put nakrmit své dítě, tak to přivolá velkou pozornost. Ale těch příčin tam může být samozřejmě celá řada. Takže já bych šel spíš jako potom, možná bych chtěl, trval bych na tom, abych se dozvěděl opravdu, co sní a nesní. Je za spolupráci se školou, co znamená, požádal bych pedagogický pracovníky, aby mi třeba opravdu ověřili, jestli opravdu v té škole něco sní. A pokud bych teda došel do závěru, že to tak není, tak vždycky první cesta je prostě k dětskému lékaři, který nás pak může nasměrovat dál na další prostě odborníky, protože i když třeba teď dobře nepřibírá, ale neubývá na té váze, tak to ale neznamená, že není v nějakém jako předstupni toho, že opravdu se může u ní třeba ta anorexie nebo bulimie rozvinout a je dobré to prostě chytnout začátku.
Co nejdříve, protože ta cesta ven je asi pak velmi složitá. Mm-hmm. Velmi složitá. Nevím, Tereza Mašková třeba teďka je hodně medializovaná, ona říkala, že navštívila i psychiatrickou léčebnu, ale protože ona sama ví, že jí nikdo nepomohl a že vlastně ona sama ani neví, jaká je ta cesta ven, tak těm dívkám, chlapcům neví, co poradit.
Ale já myslím, že Tereza Mašková v tomhle zrovna odvádí jako dobrou práci v tom jako veřejné mínění. Já ji za to hodně oceňuju, protože víte, máte spoustu jiných celebrit, které se také přiznávají k tomu, že jsou třeba fascinované jídlem a že nejsou schopné vlastně myslet na nic jiného než na jídlo. Ale nepřiznají si to, že vlastně už jsou za hranou právě třeba té poruchy příjmu potravy. To, co já myslím, že je dobré na tom, co Tereza dělá, je to, že ona vlastně hodně hovoří o tom, jaké myšlenky jdou tou hlavou, jak vlastně opravdu, a to je třeba to propojení s tou závislostí, se syndromem závislosti, že přesto, že ví, že když nejí, že to tělo jí začne trávit vlastně zevnitř, tak to stejně není schopna přemoc, protože je natolik fascinovaná tím obrazem té své hubenosti a tím, jak může vlastně třeba ty kostýmy a tyhle ty věci nosit, prostě, že jí to vlastně nedovolí jakoby v tom udělat tu změnu. Třeba v tom postoji.
Ukazuje to špatné, co se jí děje a že to takto nechce, což je určitě dobře. Mm-hmm. Možná podobné jako takovéto hvězdy kulturní scény, to mají i sportovci, kteří jsou do toho nějakým způsobem i dotlačeni. Trenéry a tlakem na ten výkon, takže se hodně hovoří třeba o gymnastice, atletice, biatlonu a tak dále.
Mm-hmm, skoky do vody, plavání obecně a třeba málo se mluví o baletu.
Obale, no tak tam no, je to asi také.
Kde jasně. Teda ještě musíte mít ten vosí pas. Takže, ale tam teda ten nám balety nám rekrutují hodně klientů, hodně klientek, ale i jako chlapců.
Je to smutné, ale co má udělat? Rodič možná je příznivcem sportovních aktivit, pokud už dítě dá na něco vrcholovějšího, náročnějšího, tak tam ta spolupráce asi nebude úplně ideální. Takže jak pomoci této skupině lidí, kteří opravdu sportují?
Je to, víte, toto, když se bavíme o dětech, je zodpovědnost rodičů. Ty trenéři, přestože asi možná někde v hloubi duše ví, že ty děti ženou do tohohle, tak to ale dělají s dobrým úmyslem, že chtějí, aby ty děti byly jako úspěšné. Ale prosím, je to úplně stejné. Když budu mít 2 metry 10 a 100, 120 kilo, nemůžu jít dělat pilota do stíhačky. Tam prostě nevejdu. Pakliže jsem, že mám doma dítě, které nemá somatotyp na to, aby dělalo baletku, přestože ho to baví a velice je v tom třeba teď v tuto chvíli dobré, ale tak pokud mě ta dívka nebo ten chlapec začne vyspívat, nabírá mi svalstvo, hmotu a tak dále, nemůže ho držet u sportu, kde prostě se v podstatě vyžaduje podvýživa. Jo, nebo teda velmi nízké BMI, takže tam si myslím, že to zase je na těch rodičích, aby oni tam uměli dát ten limit a tu hranici.
Doporučuje Zdeněk Čermák, za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte radioporadnu, ještě jeden vstup týkající se poruch příjmu potravy. Před námi je, spolu s námi tady je doktor Zdeněk Čermák a pan Lukáš reaguje a ptá se, jestli tyto poruchy mají nějaký vztah s genetikou. Týká se to genetiky?
Já se asi úplně tady nejsem jistý, že na to můžu, řekl bych, úplně adekvátně odpovědět, protože nejsem genetik, jsem psycholog. A úplně musím říct, že ani, ne, že by mě to nenapadlo to dávat do souvislostí, ale prostě je fakt, že ke mně, když se ty klienti dostávají, tak my většinou řešíme třeba právě problémy v rodině nebo ve vrstevnické skupině. Dost často tam bývá něco v tom mobilním telefonu a tady k tomuto tématu
Že rodiče ty problémy nemají. No četla jsem, že ale třeba maminky anorektičky, které s tím problémem bojovaly, tak mají tendence děti podvyživovat.
No a to jsme zase u té nápodoby, že? Takže oni vlastně jednak těm dětem dávají málo jídla, nebo mohou, ne, říkám, že to je vždycky pravidlem, ale do toho ještě samozřejmě to dítě vidí, jak ta matka sama se trápí vlastně s tou stravou. Já si pamatuju, že jsem měl kdysi takovou kolegyni, která hodně řešila, že byla úplně jako fakt veganka, ale ještě k tomu hodně málo jedla. Otěhotněla a ona vlastně celé těhotenství se stresovala tím, kdy už bude muset jít začít jíst to maso, protože to ten plod jako potřebuje.
A jo, nechtěla ho jíst.
A měla k tomu jako úplný odpor a furt nad tím jako přemýšlela a celý těhotenství ona se vlastně vůbec, ona se věnovala jenom tomu, co bude jíst, aby tomu dítěti
neublížila. No ale co je teďka lepší, jako začít jíst teda, že na to opravdu stále myslíme, počítáme a přemýšlíme o té stravě, anebo to nechat zkrátka plynout?
Já myslím, že je dobré se poradit s gynekologem, on vám řekne, co to dítě potřebuje.
Co potřebuje?
Jestli třeba i pro ten organismus té matky, ten nárazový příjem toho masa nemusí být dokonce třeba až toxický. Jo, to já nedokážu odhadnout, ale od toho naštěstí máme ty odborníky, takže nebojme se jich ptát.
Nebojme se ptát. No, mluvili jsme také o sportovcích, říkám si, no v tom těhotenství asi ta žena to trošičku utlumí, ale pak je tady extrémní přepínání, kdy ti lidé vlastně se stravují, řekněme normálně, ale přesto nemají dostatek jídla v sobě. To je asi také vážný problém.
Já myslím, že tady to je velice důležité říct, že anorexie vyléčená neexistuje. Jo? Je to prostě stejný, jako když budete bývalý...
Nikdy se člověk nevyléčí,
ne,
když do toho spadne.
Je to úplně stejný, jako prostě když jste bývalý narkoman, bývalý alkoholik, prostě pořád v sobě ten základ pro to, že se to může kdykoliv zvrtnout, máte. A taky určitě mi dají zapravdu ti, kteří s tím mají zkušenost a dnes už jsou třeba, daří se jim to kontrolovat, že ale je to pro ně výkon, nejde jim to samo. Jo, pořád tam nějakým způsobem ten šotek v té hlavě někde je a nějak to prostě sledují, ale velký problém je, když bychom si mysleli, že anorexie třeba není to, když někdo málo jí a hodně cvičí. Protože k tomu se velká část těch anorektických dívek i chlapců nakonec prostě dostane do fáze, že ten tlak té společnosti je tak velký na to stravování. I třeba protože se bojí, že by se dostali do psychiatrické nemocnice nebo prostě cokoliv, že začnou jíst.
ale...
Ne mnoho. Pamatuju si třeba takhle právě 8letého chlapce, který začal jíst, ale prosím vás, ty tyčky s proteinem. Jo, proteinový,
to nestačí.
Jo, proteinový tyčinky. Ale o to víc vám jdou prostě do toho, že se vám... A také se vrátím zase zpátky k Tereze Maškový, ona to tam popisovala, že pro ní ideální stav je, že půjde do toho fitka jenom jednou, ne třikrát denně a na hodinu tam půjde. A že jako to pro ní bude, jako si udržuje postavu v rámci výkonu svojí profese a že teda bude nějak jako optimálně jíst. To znamená, pokud s ním 400 kalorií denně nebo kilokalorií denně a 5000 jich vycvičím, tak jsem
v mínusu.
Člověk s mentální anorexií.
My jsme tady naznačovali trendy, sociální sítě. Nedávno se poměrně objevilo video, já nebudu jmenovat asi tu herečku, i když posluchači budou vědět, která dávala tip s tím, že to říká i budoucím herečkám, které vyučuje, že stačí, když chtějí být štíhlé, rozžvíkat jídlo v ústech a následně ho vyplivnout. Mm-hmm. Tak já jsem byla zděšena tedy touto formou, protože to už je možná na navádění k nějakým těmto formám.
Jo. Stejně jako já si pamatuju, to bylo tak asi před 10 lety, běhala po internetu taková ananasová dieta, kdy se jedl 5 dní jenom ananas a kiwi a schodili jste teda až 10 kilo. A můžu vám říct, že mám kolegyně bývalou z bývalého zaměstnání, která se tím tak rozjela metabolismus, že opravdu vyhubla, ač jedla pořád a skončila na tom, že musela pak pít prostě preparáty pro seniory na zvýšení prostě proteinu a všeho vlastně v těle, aby vůbec jako byla schopná ráno vstát jako z postele.
Nebláznit, zkrátka to je asi ta základní rada, když se něco začne rozjíždět, tak jsou některé organizace, vy psychologové máte stále plno, pane doktore, takže dostat se někam je složité, tak co bychom poradili?
Já bych vám všem chtěl říct, že první, obzvláště pokud bychom se bavili o dětech, je prostě opravdu návštěva pediatra. Pediatři mají vývojové percentilové tabulky, oni vám řeknou, jestli to dítě je nebo není v normě a budou to taky oni, kteří vás prostě alarmují, že je potřeba s tím něco jako dělat. Zároveň, co je prosím velice důležité, lékařský přístup ve formě budu tě vážit, měřit a kontrolovat, kolik jíš, sám o sobě nefunguje. Takže vždycky je tam potřeba se také zamyslet nad tím, jak žije ta naše rodina, co se může dít v životě toho dítěte, co teď aktuálně, protože já prostě s tím dítětem mluvit, věnovat mu tu pozornost. A když ani to nepomůže, tak zavčasu se jít postavit do té fronty na tu odbornou pomoc.
Vyhledat odborníka. Na závěr, vy jste se někdy zamyslel nad tím, jaký máte vztah k jídlu, pane doktore?
Já se nad tím zamýšlím prakticky neustále, protože já mám jídlo jako velice rád a mám rád nezdravé jídlo a s tím jako hodně bojuju, prostě abych to nějakým způsobem dokázal jakoby vyvažovat. Prostě ten blahobyt, ve kterém žijem, já si myslím, že to jídlo je téma pro každého z nás. A i já jsem teda musel dospět k závěru, že prostě chci-li pořád stejně nějak jako jíst, být zdravě, musím se prostě u toho i víc hýbat.
I víc hýbat, přemýšlet zkrátka. No, přemýšlel spolu s námi dnes v radioporadně psycholog Zdeněk Čermák a já za to děkuju. Mějte se moc hezky a naschledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se moc hezky, naschledanou.